Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній адмисловий гость – кандидат філософських наук. Тепер уже были, хотя, может, тут так само можно сказать, что былых не бывает, доцент кафедры философии и культуры БДУ Павел Барковский. Добрый день, господар Павел. Я так вот задумался, потому что думка народилась. Мы, в принципе, размовляем фактично одразу после того, как у Беларуси почались такие глобальные тектоничные змены. І у мене одразу таке ось питання. Коли б ми до 9 жнівня з вами зустракалися, і я задав вам питання, а от національна ідея білорусам потрібна, не потрібна, цікавіться на їх, не цікавіть. І от сьогодні розниця у відказах була б у вас?
Ну, напевно, була б. Добрий день, до речі. Конечно, была, потому что, изменяется, прежде всего, все прагматика, для чего нам потребна эта национальная идея. До жнюня была одна прагматика, а сегодня другая, тому натуральный отказ бы рознился.
Отповедно возникает питание, а она нам вогуле потребная?
Ведайте, это такая штука. Национальная идея – это амаль як коллективный миф, який нация для себе для чагосьці стварае, и гэты миф для чагосьці распаўсюджвае. Вось национальная идея для беларусов сегодня, напевно, связана с пошуками как раз уласных символов и каштовностей, которые могли объединять нацию, и которые бы здолели им сказать, что вось мы беларусы, и мы идем неким належным шляхом. И частково эти каштовности берутся с ранейшей традиции, частково они нарожаются просто тут, тут и зараз. Ну и, отповедно, с этим национальная идея сегодня, вось, для беларусов, это то, что повинно нас объединять и рушить наперед, на мою думку.
А наперед это куда?
А наперед это как бы далее от того, что было ранее. Поколь что это так учить.
А что было ранее?
Ведаете, это как с этими колоннами, которые ходят по проспектах, и вот они идут, упрутся у нечто, после развернутся и пойдут снова наперед. И вот это я наперед.
Назад или наперед?
Ну, да, у белорусов нема назад, у них повернулся и снова наперед. И, отповедно, наперед это просто до будучини, якая не подвызначена. Якая не подвызначена неким збегом обставин, у яких ты не маешь магчимости на нечто поуплывать, где ты уже мусишь жить у некой наваженной кляине. Вось гэта на месцы, а калі з гэтага месца зрушыць, гэта ўжо наперад.
Вось гэтая неабходнасць аб'яднання і гэтая ўвогуле нацыянальная ідэя. Сёння яна патрэбна большасці беларусаў, таму што раней вот нам даводзілі нашыя госці, што нацыянальная ідэя, ну, в прынцыпе, яна можа патрэбная эліта. Не, ну, в ідэале, канешне, калі ўсё грамадства, але найперш эліце, а вот сёння.
Ну, раней, магчыма, так і было, бо абстрактны гэты заклік да нацыянальнай ідэі, ён быў больш патрэбны каму? Таму, хто ствараў нейкія нацыянальныя сэнсы. Ну, например, там, мастакам, литераторам, ну и философам так само, в некой ступени. Вот они нечто такое створают, пропонуют этой самой нации, кажут, ну, вот, гляди, коли тебе сподобается, можешь это взять и себе там на щиты промацовать. Нация на это глядит и не вельми разумея, на во что нам на щиты вот некие этой штуки мацовать. Мы-то и щиты еще как бы, брать не жадаем. Вот. А сегодня, как бы уже за щиты взялись, глядя на их там, как бы ничего особливо нема. А хочется, как было не только практично, но и прихоже. Ну, вот, а как было прихоже и символично, треба, как уже заявилось нечто, что нас поедная, и что покажет нам, в принципе, той самый шлях наперед, який мы зараз и прагнем себе отшукать. И вот тогда начинается запад. А вот скажите нам, а, там, философы, не ведаю кто, там, всякие там интеллектуалы, письменники, аналитики, политики, скажите нам, куды мы мусим идти? Да? Уже не кто там идет, да, а куды нам идти? И вот тогда появляется некое запотребование, напевно, на то, что можно обозвать и национальной идеей. Идеей того, куды рухаться далей и деля чего. Это самое руханье потребное.
А оно вот саправды вот гучить такі зварот да кагосьці там да мастакоў, да філосафаў, да палітыкаў, там ці да яшчэ да каго, што типа там да, сфармулюйце нам гэтую нацыянальную ідэю, ці там як там што павесіць на шчыты. Таму што я чаму пытаюся, што ад самага пачатку вот гэтых працэсаў, якія пачаліся, грамадству даводзілі. Тут няма лідараў, тут кожны лідар. Вы самаарганізуецеся, і грамадства пачало самаарганізоўвацца. І ходзіць, вот як вы кажаце, па праспектах, то ўперад, то ізноў уперад, але ў другі бок самаарганізавана і ўсё астатняе, то як яны зараз сцягі раёнаў самі малююць, они толькі да цэслі развяртаюцца, то можа ім і не трэба ні да каго звяртацца там, от да да вас там ці мяне слухаць з Максімам, ці там яшчэ да каго-небудзь, а самі там нешта.
Ну, ведаеце, самі яны, канешне, гэта ўсё могуць рабіць на ўзроўні вось гэтай гарызантальнай там дваровай дзвіжухі. Калі там трэба аб'яднацца, чаяванне павесці, сцягі нейкі на трансфарматарнай будцы намаляваць, ці там сцяг павесіць паміж дамамі, гэта ўсё окей, гэта яны ладзяць самі, ім не патрэбна тут нейкіх лідараў, якія будуць казаць, куды ісці цвікі браць, куды трэба за матузамі ісці. Але калі браць больш глабальна, ну, мы ж разумеем, што людзі-то выходзяць, канешне, на гэтай прашпекты і вандруюць там. Але вандруюць, і распрос у іх узнікае пытанне, а вось, а чаго мы вандруем? А куды мы так вось ходзім? Дзеля чаго? Дзеля якой будучыні, да? І іх і пытаюць увесь час. Ну, вот выйшлі вы на свой мірны пратэст, і што? Вось, а вось на гэтае і што, да, і дзеля чаго? Яны самі для сабе мусіць адказваць, а... Ну, не кожны можа адказаць на гэтае пытанне вось так, каб пераканаўшы і каб яшчэ з некай такім далёкай мэтай і прыцэлам. І тут ім і хочацца атрымаць ад нейкіх лідараў меркавання, назавім іх так. Некі такі годныя і, ну, больш-менш прывабны слоган. Дзеля чаго? Дзеля чаго мы гэта робім і ў якую будучыню мы рэшце-рэшт мяркуем патрапіць.
Там есть ощущение, что вот на месте того, кому они обращаются с вопросом, стоит Александр Григорьевич Лукашенко, и он им, в общем, очень популярно объясняет, как не надо делать. То есть, как бы, чего они хотят, они не хотят ничего из того, что им предлагает Лукашенко, и самого Лукашенко они не хотят. И, в общем, если вы сейчас спросите у людей на улице, чего, как бы, вот, ну, чего вы здесь ходите, вот, они вам скажут, они, как бы, ну, они могут вам растеряться, может, как-то в словах не ответят, но, в общем, покажут Александр Григорьевич. Вот что, все, что он говорит, вот ровно наоборот. Или в сторону от того, что он говорит. И в этом смысле, ну, в общем, как бы, лидер мнения здесь Александр Григорьевич, только это такой отрицательный лидер мнения. Вот он говорит... И, значит, как бы ставишь минус, и я вот не хочу того, чего он мне говорит, и все.
Ну да, так, жить не по-ленински называется. Ну, у некой ступени, может быть, и так, протесты шмат у чим, яны такие оппозиционные, ну, в том сенсе, что яны супрать улады у яе зараз прадстаўніцтве в выгляде гэтых самых космонавтов черных, гэтых чиновников, якія ўжо захлусіліся зусім там, і галоўнага самого чиновника, які блытае часам рэальнасці. Але натуральна, што акрамя вось гэтай чыста негатыўнай павесткі, мусіць быць і нейкая пазітыўная, бо заўжды ж пачынаюць пужаць. Ну, добра, вы скінеце нашага гаранта ўсіх стабільнасцяў. І што ў вас застанецца, да? Вось будзеце там на сабаках жаніцца і там з вясёлкавымі сцягамі па вуліцах хадзіць, і вось прыйдзе да вас нейкі там трандзец ліберальнай каштоўнасці. Ну, адпаведна, з гэтым людзі таксама мусяць усмець гэтую перспектыву. А што сапраўды далей? Да, вось, ну, добра, ну, зрынем мы гэты там мур рухне хутка, як вядома. Але ці не прыдушыць ён нас сваімі апошнімі камянямі, ці не застанемся мы без нічога зусім. І такі непакой ёсць шмат у каго, і не толькі там у тых, хто за бацьку, да, але і ў тых, хто супраць гэтага самага бацькі. Яны таксама мусяць нейкую мець пазітыўную павестку. І не ўсе яны такія вось, не ведаю, там еўрамайданутыя, да, якія бачаць усё сваё шчасце ў звязку з тым, каб там праз два гады патрапіць у еўразвяз, атрымаць бясплатны шэнген і як бы на гэтым шчасце беларуса надышло. У нас адны з самых вялікіх еўраскептычных настрояў у рэгіёне, калі паглядзець на там дадзены і там еўрабарометр і нейкіх іншых апытанак. Саюз там з еўразвязам прыблізна падтрымлівае столькі ж людзей, як і зараз саюз з Расіяй. То бок прыблізна там можа там чацвёртая частка насельніцтва, не больш. І таму тут пытанне не ў тым, што вось мы ўшлі там з-пад крыла Москвы і вось цяпер радасна пайшлі пад крыло Брусэля. Тут ідзе гаворка па тое, як бы знайсці сапраўды свой там трэці шлях у гэтых арэлях. Трэці шлях, па які там разважаўшы Ігнат Абдзіраловіч на пачатку 20-го стагоддзя. Вось колькі можна гойдацца паміж Польшай і Расіяй, колькі можна вось шукаць паміж там ліберальнымі капіталістычнымі каштоўнасцямі і уласна гэтымі візантыйска-маскоўскімі. Ну і вось шукаецца гэта нейкі трэці шлях. Вось у 20-е гады не адшукалі, там патрапілі куды трэба. А цяпер вось з'явіўся новы цывілізацыйны шанец пашукаць. Вось і шукаем.
Які варыянты ёсць?
Ну, на мой погляд, самы такой цікавы б для нас рэалістычны быў варыянт гэта рабіць нейкую новую Швейцарыю. То бок вось краіну паза блокамі, паміж блокамі, якая жыве там сам насам са сваёй там статутам, са сваёй там як бы эканоміка, якая таксама такая трохі сама на сабе завязаная са сваёй самаарганізацыяй на ўзроўні там маленькіх муніцыпальных гэтых аб'яднанняў, хай сабе будуць дваравыя аб'яднанні. Хай там сабе кожная грушаўка там ці сляпянка стварае уласнае самакіраванне і такая мінімальная ўлада цэнтру. Вось такі б шлях я б меркаваў быў бы для беларусаў найлепшы на сённяшні дзень.
То есть Беларусь будзе состаяць з кантонаў, которые будуць управляцца самі сабой. Ну, то есть там кантон Салігорск, кантон
Неяк філосафу гэта падабаецца, звязана з кантам.
Можна вернемся крыху яшчэ назад, хоць у нас такога і няма, да? Як філосаф, вы можаце патлумачыць ўсё ж такі, вось ад чаму тое, што адбываецца зараз з беларускім грамадствам, яно адбываецца менавіта зараз? Бо тое, што падманваюць на выбарах, пра гэта гавораць даўно, не першыя выбары. Збівалі таксама, і 6-ты год, і 10-ты год. Раней на ўсё гэта казалі, збіваюць это там гэтых алігафрэнаў апазіцыйных, там ці там падманваюць, там гэта іх падманваюць, а мой голас улічылі. Чаму зараз?
Ведаеце, у мяне такая аналогія з аб'юзіўнай сям'ёй. Там, дзе муж весь час там б'е і гвалціць жонку, і час ад часу ёй, канешне, прыходзіць у галаву думкі, што ну, нейкае такое жыццё не надта шчаслівае і не надта, відаць, такое, якое хацелася ў дзяцінстве. Але ну, пакуль там терпіцца, слюбіцца, там дзеці падрастаюць, у школку ходзіць, ну, як бы, як жа кідаць усю гэтую напрацаваную гаспадарку. Але ў пэўны час можа здарыцца такое, што, як кажуць філосафы, колькасць пераходзіць у якасць. Адзін з законаў дыялектыкі. Альбо адбываецца нейкі незваротны крок, можа быць зусім маленькі. Але ў нашым выпадку ён быў зусім не маленькі, бо такого ўзроўню гвалту і катаванняў, які мы перажылі там 9-11 жніўня, у Беларусі ніколі не было. Да, былі адзінкавыя выпадкі, пра якія там казалі праваабаронцы. Да, у нас дасюль шукаюць знікнулых палітыкаў, і мы ўсе разумеем, што, в прынцыпе, варта шукаць пад зямлёй хутчэй, чым на зямлі. Але гэта былі кропкавыя акцыі. Яны сапраўды стваралі ўражанне, ну вось гэта пра вось гэтых палітыкаў, адмарозкаў, пра тых, хто ведае, куды ідзе. А гэтым разам было не, гэта было пра звычайных грамадзян, прычым, ну, тых, хто мог выпадкова патрапіць пад раздачу. І таму, калі людзі ўбачылі пасля, па-першае, вось гэтай усёй кавіднай сітуацыі, калі людзі ўпершыню пабачылі, што дзяржаве начхаць на іх жыцці, на жыцці насельніцтва, яна заклапочана іншым іншымі тэмамі, там эканомікай, напрыклад. І таму там каціцеся лесам са сваім кавідам, са сваімі недахопамі там лекавых сродкаў ці сродкаў абароны, дзяржава рашае іншыя пытанні. А потым вось другі раз яны бачаць, што дзяржаве начхаць на ваше здароўе, на вашу бяспеку, калі трэба, яно вас можа згвалціць, закатаваць, і ніхто нават не панясе адказнасці. Вось што абурае найбольш. Нават не самі факты гвалту і катаванню, гэта, в прынцыпе, можна яшчэ неяк там перажыць і прыняць чыста псіхалагічна. А вось тое, што гэта нават ніводнай крымінальнай справы па гэтых фактах не было заведзена за ўвесь гэты час, гэта ў беларусах абуджае старадаўнюю прагу да справядлівасці. І вось гэтая прага да справядлівасці, яна тая самая атамная энергія, якая выбівае мірнага беларуса і мусіць яго тачыць касу і ставіць яе на кала, каб ісці касінерыць.
Яшчэ адзін момант, вот 2 гады мы рабілі гэтую праграму, вот цыкл, можна сказаць, да, вот 2020 года сярэдзіны, можна сказаць, тут новы гістарычны этап у развіцці краіны пачаўся, але можна падвесці вынікі. Нашы фактычна ўсе госці казалі, вельмі важны для беларускай нацыі, для таго, каб нацыя захавалася, некалькі пунктаў асноўных: мова, культура, нацыянальныя сімвалы, традыцыі. Ну вось, вот гэта вот усё.
Можна было абвінжавацца мова, а ўсё астатняе ідзе ў камплекце.
Да, добра. Мова. Зараз мы што маем? Нас вельмі радуе, што самі сабой вось гэты так званы глыбінны народ узяў бел-чырвона-белыя сцягі, якія ён раней альбо абыякава ставіўся, альбо ўвогуле казаў паліцэйскія сцягі, наслухаўшыся там прапаганды і гэтак далей. Зараз узяў гэта і ходзіць з імі. Гэта радуе. Але ўсё астатняе, яно неяк, ну вот так вот, так вот. Ну, не гэта нам цяпер галоўнае. І калі мы кажам пра тое, што вот нацыя цэментуецца, нацыя неяк так уплатняецца, нешта робіцца, гэта ўсё астатняе, вот што мы, мова і ўсё астатняе, яно дзе і як? Як вам бачыцца?
Ну, мне бачыцца так, што зрэшты, нават вось з гэтым абуджэннем прагі да сімволікі. Часткова я пагаджуся з Максімам, што збольшага людзі прынялі гэтыя сімвалы чаму? Таму што іх улада вельмі не любіць. Гэта было выразна. Калі ты прымаеш гэтую ўладу, ты пад чырвона-зялёным. Калі ты не прымаеш гэтую ўладу, значыць, пад чырвона-белым. Гэта нам убівалі галовы 20 год. І як бы зараз сэтлікі фашысцкі змяніліся роўна на супратлеглыя. Цяпер мы ў свой бок крычым фашысты на гэтых самых касманаўтаў у чорным. А вось сцягі былі прынятыя менавіта таму, што за імі стаяла гісторыя доўгага змагання з гэтым самым рэжымам, супрацьстаяння рэжыму, ну і значыць, у іх атрымалася такая народнае прызнанне, народны рэферэндум у сувязі з імі. Ну вось нейкая павінна быць іншая дзяржава на іншых каштоўнасцях, і павінна быць іншая сімволіка. Ну вось такая сімволіка, бо яна сабе ўжо апраўдала ў нейкім там гістарычным плане.
Ну але атрымліваецца, што это так мовіць, пратэстнае прыняццё, а не нацыянальна свядомае.
А яно цягне адно за адным. Вось бачы, ведаеце, калі ходзіш у гэтых калоннах, там же самых розных людзей сустракаеш. Там ходзіш раёнамі, там з суседзямі, бачыш там людзей, якія, в прынцыпе, да апошняга часу маглі наогул быць такі рускі мір. Ну, не паводле таго, што яны Пуціна любяць, а паводле таго, што іх там, ну, всё, весь светапогляд, ён там, да, вось у маскоўскім тэлевізары. Але калі яны паходзяць з гэтымі сцягамі, з пагоняй, яны ўжо кажуць, это маё, да, вось, гэта мае нацыянальныя, і яму ўжо будзе цяжэй пасля адмовіцца ад усяго гэтага і сказаць, што там не ведаю, трыкалор, гэта маё, да, вось, ДНР нейкае зрабіць. І ў гэтым сэнсе ідзе працэс такого павольнага прыняцця. Да мовы, знову-такі, як змянілася стаўленне. Калі сапраўды там 20 год назад можна было пайсці, не ведаю, у цырульню ці ў краму, запытацца нешта па-беларуску, атрымаць, ну, як найменей вельмі скептычнае стаўленне навакольных, ну і саміх там прадаўцоў ці там майстроў. То сёння, у прынцыпе, хутчэй ты можаш чакаць, што там цябе заусміхаюцца, адкажуць што-небудзь па-беларуску, хай сабе там прывітанне ці дзякуй, да, хаця б на такім узроўні. І калі ты бачыш, што беларуская мова гэта там мова цяпер ужо, да, крэатыўнага класу, мова моладзі, ты разумееш, што, ну, вось няма гэтай бяды, што вось гэта мова вясковых бабулек, якія паміраюць, і вось памуць апошнія бабулі, бабульки і нічога гэтага не застанецца. Гэта варыянт чэшскі. Чэхія, нагадаю, на пачатку 20-го стагоддзя ніхто не размаўляў па-чэшску. Ну, можа, акрамя некаторых прадстаўнікоў там нацыянальных інтэлігенцый, якія там займаліся канструкцыямі, фактычна. Але вось чэхі атрымалі сваю дзяржаўнасць, зрабілі сабе, што называецца, нацыянальную ідэю вяртання вялікай, магутнай там чэшскай дзяржавы, ну, чэхаславацкай на той бок, там Масарык, сацыёлог, дарэчы, па адукацыі пра гэта падбаў. І вось там літаральна за 10-годдзе чэшская мова вярнулася ва ўжытак, пры тым, што 90% насельства размаўлялі па-нямецку. А цяпер знайдзіце чэха, які там размаўляе па-нямецку. Ну, відаць, толькі тыя, хто там у спецшколах вучыліся. Зусім сітуацыя змянілася і амаль што за вельмі кароткі перыяд. Таму мова ў гэтым сэнсе сёння таксама будзе акцэптаваная на пэўнай там сімвалічнай большасцю, проста праз тое, што ёсць яе яднанне вось з гэтымі сімваламі нацыянальнымі і з тым, што як бы быць беларусам цяпер это гонар пэўнай ступені. Гэта ўжо пэўны брэнд, з якім ты можаш ехаць сапраўды там ці ў Еўропу, ці ў Амерыку, казаць беларус, цябе кажуць: "О, беларус". Гэта ўжо не вось гэта дзе, гэта Расія такая. Цяпер ўжо пасля ўсёй гэтай інфахвалі, якая прайшлася. Я думаю, беларусы прынамсі ўжо не будуць блытацца з Бацванай ці з Белізам. І адпаведна, вось вяртанне да мовы, гэта будзе вяртанне, якое, ну, в прынцыпе, прадвызначана. Нават за савецкімі часамі па перапісу заўжды беларуская мова перамагала, як родная мова. Пры тым, што, ну, натуральна, большасць не размаўляла на ёй. І нават па апошнім перапісе, ну, наколькі мы можам верыць Белстату і всіх гэтай статыстыцы, нават па апошнім перапісе, гэта все адно большасць. То бок, все адно на ўзроўні такого глыбіннага ўспрымання людзі лічаць беларускую мову сваёй мовы. І засталося гэта просто глыбіннае перавесці ў навочнае, як бы, з этого яно перавесці ў стан я.
Вот мне кажется, что вот хотел бы дополнить вопрос Дмитрия. Вот как бело-красно-белый флаг, вот в вашей трактовке, это как бы его Лукашенко не любит, поэтому это наш флаг. А может быть, с языком такая же ситуация? Поскольку Лукашенко так резко отзывается, ну, сторонится белорусской родной мовы, белорусского языка, то поэтому белорусский язык вдруг вот получил эту возможность, ну, такой, к нему открылись белорусы и начали на нем разговаривать. То есть, как бы, белорусский язык сейчас – это язык антилукашенковский, а Лукашенко сам по себе – это такой тиран, и, соответственно, белорусский язык – это язык свободы, и язык подчеркнуто антитиранический. Ты разговариваешь на белорусском языке, и это значит, что ты за свободу, ты против тирании, ты за демократию, ты за уважение человека к человеку и тому подобное. То есть белорусская мова вернулась никак, не потому, что люди ценят мову, не потому, что она является ценностью самой по себе, а потому, что она является, она пристроена к, вот, к более такой глобальной, универсалистской проблеме там, уважение человека к человеку и там, отрицание тирании как таковой.
У французского философа Жана Бодрияра есть добрая праца, называется «Забыть Фуко». Вот я пропоную перерабить на белорусский манер и сказать «Забыть Лукашенко». Вот забудьте вы эту символичную фигуру батьки с великой литеры, якая вось вызначае и подвызначае все у свядомости звычайного белоруса. Ён ужо дэсакралізаваны. Яго ўжо называюць як ласкавае, ўжо даўно не бацька. Яго называюць як дзед. Прычым з зняважлівымі эпітэтамі і прапановай не забывацца пра таблеткі. У гэтым сэнсе фігура ўжо дэсакралізавана, і беларус у прынцыпе ўжо збольшага начхаць, што там робіць былы прэзідэнт і якім чынам ён там ставіцца да мовы ці не ставіць. Ну, ўсё на інаўгурацыі, што па-беларуску прамовіў. Кагосьці гэта ўразіла ці не ўразіла? Ну, было пару спекуляцый аналітыкаў на гэты конт, чаму ён зрабіў па-беларуску. Але з большага для людзей гэта было ўсё роўна. Іх больш абразіў сам факт таемнай інаўгурацыі і як бы насмешу адначасова, што нас так баяцца, што нават карону публічна павесіць на галаву не могуць. І, адпаведна, для большасці беларусаў гэта ўжо не пытанне. Пытанне, што там любіць ці не любіць Лукашэнка. Там, чаго баіцца ці не баіцца Лукашэнка.
Я уточню тогда, когда я говорю Лукашэнка, я имею в виду, знаете, как фараон и как рисует фараона. Большая фигура, а за ней много маленьких фигур, чиновников.
Великий дом.
Да. То есть, как бы, я говорю о большом Лукашенке, о коллективном Лукашенке, о коллективном теле Лукашенко. Тело Лукашенко сотканное из рядовых сотрудников ОМОНа, рядовых пропагандистов, рядовых людей на госслужбе и не на госслужбе, которые являются его сторонниками, поддерживают его специфические методы управления страной и его специфический взгляд на экономику и вообще все, что в нем есть интересного, важного и специфического.
Ну да, таки Лукашенко грип, як Паліна свой час написали. Ну, ведаете, ну, конечно, за гэтым будет стоять.
Не грип, а дуб. Ну, большой.
Ну, дуб так само в певной ступени хрип.
Не были бы это два философа.
Ну, натурально тут есть певная рация. Натурально, что у таким, ну, глобальным гамбургским рахунку, конечно, белорусская мова на інших шалях лежит зараз. Не на тих, где зараз находится вся гэтая корпоративная Беларусь с всеми гэтыми лукашенковскими атрибутами. И тому,
перебью. То есть, разговаривая на белорусском языке, белорус отрицает Лукашенко и вообще, вот это, как вы сказали, корпоративную Беларусь. То есть, как бы, вот эту всю корпоративную
токсичность. Это грибной дуб.
Да, ну, как бы, гриб. Эту грибную чащу.
Ну, так и было весь час, в принципе. Размовлять по-белоруску, звычайно, стоясомлялся с тем, что ты супрать. Хотя, я ведаю так само и проуладных аналитиков, які вельми добро размовлять по-белоруску, ну, взять того же академика Марзуляка. И гэта ім ніяк не замінае шчыра любіць вось гэтую самую корпоративную Беларусь. То бок давно ўжо няма такой дакладнай мяжы. Хто по-беларуску, той як бы супраць, а хто по-руску, той за. На гэтай пратэсты паказваюць, шмат рускамоўных ідуць супраць усе гэтай палітыкі. І ёсць такі беларускамоўны, які цалкам на баку існуючую вось гэтай аўтарытарнай улады. Таму, в прынцыпе, тут пытанне не ў тым, што мова гэта такі нейкі квіточак. Да, вось пропуск у будучы рай, і хто і валодае, той, в прынцыпе, ўжо туды набыў сабе дакладнае месца. Мова хутчэй будзе звязана менавіта з адраджэннем ну, некага там нацыянальнага пачуцця таго, што сапраўды для беларусаў стала істотна быць беларусамі. Дагэтуль ім было не вельмі істотна так быць. Ну, ці дакладней, яны вельмі шукалі, як гэтую іх тутэйшасць да чаго прышпіліць. А хто там ідзе, да, хочам людзьмі звацца, а вось мы сапраўды нацыя, ці мы не нацыя, а можа мы так не да нацыя нейкая, вось былі такія ваганні. Таму і нацыянальная ідэя тады такая была. Ідэя звязаная з тым, каб вось людзьмі назвацца нарэшце. А цяпер, калі ўжо назваліся груздзямі, назваліся нацыяй, цяпер трэба гэтую нацыю ну, неяк уцялесніць, прыдаць ёй нейкае цела, сімвалы, ну і гэтак далей. Ну і мова тут, в прынцыпе, ну такі вельмі яскравы сімвал, ну як не ведаю, як меч у рыцара, ну вось рыцар з клюшкай для гольфа не вельмі ёмісто глядзіцца, а вось з мячом добра. Таму і мова тут выглядае вельмі дарэчна.
Беларусам важна быць беларусамі или беларусам важна быць гражданамі? То есть вот это вот восстание беларусы вдруг осознали себя гражданами, людьми, обладающими правами, обязанностями, и у которых есть право и власть на этой территории, они здесь власть на самом деле, как граждан. Или они осознали себя беларусами, этнической общностью, и это как бы немного совсем другая история, или нет? Вот гражданин и белорус, они как бы это одно и то же самое.
А белорус их... это этничная супольность и громадянский стан?
А я вот это я вас спрошу, я не знаю.
Ну так вот про это и говорка, что тут тяжко это речь развести. Бо калі беларусы паўстаюць як грамадзяне, як пэўная супольнасць, якая раптам разумее, што ў яго ёсць у гэтай супольнасці ёсць нейкія правы падставовыя, нейкія грамадзянскія ідэалы, якія яны гатовыя адстойваць. Яны адначасова вызначаюць сабе і як грамадзянскую нацыю, як вот беларусаў, якія хочуць тут быць самі па сабе, будаваць уласную гаспадарку і пры гэтым не мець як бы не там з Москвы, не там з Берліна ці Брюсэля нейкіх гаспадароў, якія будуць расказваць, як ім гэта рабіць, як ім лепш развівацца. І гэтая грамадзянская нацыя, яна не абавязкова быць зусім этнічнай. Вось у нас доўга вялася гэтая спрэчка, там былі заўзяты этнічнай беларускасці, беларусаў як этнічнай нацыі, ну, пачынаючы з пазняка, напрыклад. Былі супраціўнікі гэтага, там той жа Кудовіч, напрыклад, ці там нашы такія заходнікі лібералы, ну, ЕГУшныя, напрыклад, якія казалі, не, там не патрэбная нам этнічная нацыя, гэта ўсё 19-е стагоддзе, давайце будаваць там грамадзянскую нацыю. Гэта будзе лепш. І тут, в прынцыпе, гэтае пытанне такое, мы яго да канца яшчэ не вырашылі, канешне, але з угляданнем на мінулы гістарычны вопыт мы разумеем, што Беларусь, яна заўжды была не зусім такая ўжо монаэтнічная. Ну, разумееце, што такое Беларусь? Там габрэйскія гарады, там польскія нейкія дваранскія сяродкі, шляхецкія сяродкі, там сялянская, вось гэтая беларуская маса. І таму, в прынцыпе, у нас ўжо некі такі міжэтнічны, міжканфесійны кацёл, у якой цяжка знайсці вось такога маналітнага арыйца беларуса, да, вось са светлымі валасамі, блакітнымі вачыма, які вось мусіць увасабляць вось гэты эталон этнічнага беларуса. Ну, мы разумеем, што гэта некая будзе такая ўжо ідэалізацыя канструкцыя, пра якую не варта і думаць. Але калі разумець, што беларусы гэта можа быць менавіта грамадзянская супольнасць, грамадзяны, якія разумеюць сабе як нейкую еднасць, як нейкую супольнасць, якая мае супольныя ідэалы, супольныя вось прынцыпы кіравання дзяржавай, прынцыпы адказнасці дзяржавы перад чалавекам, пэўнае кола правоў, якія ў гэтага чалавека ёсць. Вось такая нацыя, яна ўжо будзе мець шанс развівацца і не ўглядацца больш, не дзяліць, вось хто там у цябе бацькі, там палякі, рускія, беларусы, габрэі, ці хто яшчэ.
А сколько языков государственных?
Ну, я не ведаю, ці будзе іх там 4, як у там 19-м годзе, калі утварылася гэты першы варыянт БССР. Канешне, я думаю, што зараз трэнд будзе ісці хутчэй, калі пераможа вось гэтая новая палітычная сітуацыя, хутчэй за ўсё будзе гаворка ісці пра альбо павяртання мона лінгвістычнай сітуацыі, калі могуць абвясціць толькі беларускую мову дзяржаўнай, а астатнія абвясціць мовамі міжкультурных зносінаў. Ну, ці пакінуць існуючы стан з двумя мовамі, але кінуць вельмі шмат рэсурсаў тое, каб вось падцягнуць беларускую мову да ўзроўня мовы канкурэнта. Але і ў тым, і ў іншым выпадку гэта моўная палітыка, яна хутчэй будзе падвярстаная пад іншыя задачы. Не чыста моўныя, не чыста лінгвістычныя, а задачы менавіта звязаныя з самапачуццём вось гэтай еднасці нацыі.
І вот мы на заканчэнне вяртаемся да вашых слоў пра неабходнасць вот этому грамадству на свае шчыты прыгожы слоган нацыянальнай ідэі, ці што нешці вот так такого кшталту нацапіць, і іх пошук, хто ж ім это сфармулюе. І вось яны прыходзяць да Павла Баркоўскага і кажуць: «Спадар філосаф, на вас уся надзея. Што адкажаце, што параіце?» Ну, то есть вот нацыянальная ідэя ад Павла Баркоўскага.
А я ім проста нагадаю, што іх ужо на самом усё ёсць. Той же самы Ігнат Абдзіраловіч, в прынцыпе, гэтую ідэю ўжо даўно сфармуляваў. Гучыць яна ў некалькіх варыянтах. Самы з іх такі хуліганскі, гэта варыянт «творачы зруйнуем». Варыянт таго, што трэба тварыць і не баяцца ламаць старыя формы, старыя парадкі. І вось праз гэты рух, праз гэта рабленне, тварэнне, ствараць сваю будучыню тут і зараз. Іншая ягоная формулёўка, гэта рабі сваё. Заклік да таго, каб ізноў такі не пераймаць формы там ні заходнія, ні ўсходнія, а спрабаваць шукаць і вынаходзіць нейкія ўласныя формы. Формы жыцця, формы творчасці, формы нават стварэння нейкіх ладаў жыцця эканамічнага там палітычнага. Гэта азначае, што ну фактычна гэта такі пераход у стан суцэльнай творчасці. Вось того самага крэатыву, які зараз, які мы зараз вельмі захапляемся на ўсіх гэтых дваровых ініцыятывах. Вось могуць жа там сабе сцягі маляваць, да, з гербамі. Могуць жа самі сабе арганізаваць дваравыя універсітэты, да, і дваравыя супольнасці. Ну так давайте гэта, што называецца, развіваць і узбуйняць. Давайте ператворым всю дзяржаву ў такую вялікую дваравую супольнасць, якая будзе ўвесь час крэатывіць, якая будзе ўвесь час шукаць нейкія формы жыцця, якія могуць стаць перадавымі пасля для кагосьці іншага. А для нас гэта ўжо будзе проста пройдзены этап. Вось такая крэатыўная, да, там не ведаю, сіліконавая даліна ці што, у нас там любілі такія параўнанні, пакуль мы яшчэ былі IT-краінай. Але вось форма жыцця, якая прадугледжвае для беларусаў не як бы экспорт, да, экспорт ідэй, экспорт правіл жыцця, а будаванне ўласнага.
Так што, ўсё ж такі творча зруйнуем на шчыты зараз, ці творча будуем?
Ну як бы і то, і то. Творчы зруйнуем і рабі сваё. Вось я бы зрабіў гэта пакуль што так. Зруйнуем важна, таму што калі мы не будзем руйнаваць, у нас застаюцца все тыя ж старыя парадкі, якіх мы так не любім ад часоў Лукашэнка.
Рабі руіны.
Творча.
Творча рабі руіны.
Дзякуй вялікі. Ну такім чынам, вось такая нацыянальная ідэя ад Павла Барковска, а вось такі вось кубачак ад нас, ад крамы з нацыянальным каларытам Сымбальбай, Еўрарадыё. Максім Гарыноў, Дзмітрый Лукашук, Павел Барковскі. Рабі сваё творчы руйнуючы, каб не перашкаджала будаваць новае.
Ідэя X на Еўрарадыё.